Dnešní pořad Třetí svět je z velké části věnován rozvojovým projektům v Etiopii. Proč právě tomuto tématu? Vzdělání je nadějí pro chudé země třetího světa. Vedle boje proti AIDS, extrémní chudobě a hladu a dětské úmrtnosti je proto zpřístupnění vzdělání pro všechny děti jedním z klíčových rozvojových cílů tisíciletí, které vytyčila OSN. Na přelomu dubna a května jsem měl možnost některé rozvojové projekty v Etiopii navštívit a reportáž uslyšíte už za chvíli. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek.
Nacházíme se v Asore, což je vesnice v oblasti Alabi, jsme v jižní Etiopii. A tady jsme si postavili první sbírkovou školu. Já jsem tady hodně překvapený tím, jak tady vyrostly například barány, které jsme tady zasadili před lety. Byly to malé rostlinky, teď už jsou tady první plody. Takže jsem docela milé překvapený, že všechno stojí, jak má být, ale že se i třeba učitelé snaží vlastně na tom pozemku něco zlepšit.
Říká Jiří Plecitý, který ještě jako vedoucí mise společnosti Člověk v tísni v Etiopii školu v Asore postavil a v září roku 2005 také otevřel.
Ten compound je asi veliký, asi 10 hektarů a teď teda je obrovský sucho, takže vlastně nic se tady neroste, ale běžně přes rok tady pěstujou například tefy, nějakou zeleninu, aby vlastně si vydělali třeba na chod školy, nemyslím na platy učitelů, to platí vláda, ale třeba nějaké školní pomůcky, sešity, tušky a pracuje na tom vlastně celá komunita s tím, že se mají rozdělený jako na pokud se nemíjí, tak na třetiny a vždycky jako jedna vesnice hospodaří jeden každý nějakou část toho pozemku a pak to prodají na trhu a mají aspoň nějaký přivýdělek pro školu.
Kolik dětí sem chodí do této školy? Jak vlastně ten kampus, jak je to strukturováno? Co to je za budovy?
Jsou tady dvě školní budovy, které jsme postavili. Dohromady jsou to 4 třídy plus administrativní prostory. Do těchto tříd chodí 200 dětí. Plus tady vidíme ještě takovou menší budovu, kterou si úplně na začátku postavili sami. My jsme ji pak trochu ještě zlepšili. A tam je takzvaný nultý ročník, který chodí kolem asi 80 dětí. První žáci už i opustili školu, šli na vyšší stupeň, protože tady je jenom první a čtvrtý ročník. Chodí teď do páté třídy, což tady už prošlo asi dalších 200 dětí touto školou.
A jak vlastně padla volba na toto místo? Je to relativně daleko, 9 kilometrů od té hlavní silnice, od města.
My jsme si vlastně vybírali komunity podle toho, jak mají zájem třeba i o vzdělání, tak třeba tady už vlastně měli první takovou venkovskou školu postavenou, učili se pod stromem, měli obrovský zájem o vzdělání a také jsme hodnotili, jak se chtějí třeba podílet na stavbě, takže tady třeba sehnali písek, stavební kámen během pár týdnů a když jsme tehdy objížděli těch několik lokalit, tak padla volba na tuto lokalitu.
Sbírka Postavme školu v Africe začala v roce 2004. V ulicích českých měst tehdy skauti vybrali 900 tisíc korun. Ty se staly základem pro stavbu školy, tedy dvou budov, ve kterých jsou 4 třídy, pro chlapce a dívky. Škola v Asore byla první, v dalších letech potom Češi na jihu Etiopie postavili další 4, v Tefo, Jergačefe, Boriče a v Tefečefo. Jak vypadá taková africká školní třída? Základem všech vyučovacích metod je tady dřevěná tabule. V českých školách jsou dokonce i lavice, v běžných etiopských školách vybavení ne zcela obvyklé. Výsledky škol v Etiopii nejsou nijak omračující. Míra negramotnosti je opravdu vysoká. Podle údajů Světové banky z roku 2001 dosahuje 60%. Škol je nedostatek a navštěvovat je může zpravidla jen polovina všech místních dětí. A to i přesto, že se ve třídách během jednoho školního dne vystřídají 2 i 3 skupiny žáků. Nedostatečná kapacita základního školství je v Etiopii a zejména v regionu jižních národů alarmující. Je pondělí 8 hodin ráno. Na školním dvoře stojí zástupy dětí v uniformách. Za zpěvu hymny šplhají na stožár etiopská a česká vlajka. Jsme v Alabě, v experimentální škole, kterou společnost Člověk v tísni zahájila své rozvojové aktivity na jihu Etiopie. Několik přízemních budov vypadá na první pohled jako docela běžné vzdělávací zařízení. Škola v Alabě se ale od všech ostatních etiopských škol zásadně liší.
Naše škola je svými vyučovacími metodami zcela odlišná. Na rozdíl od ostatních škol používáme moderní vyučovací metody. Klademe důraz na aktivitu studentů. Učitel jen usměrňuje dění ve třídě, ale aktivní jsou žáci. Všude jinde je to právě naopak. V naší škole jen učitel dohlíží na studenty a dává jim podněty. Velký rozdíl je i v tom, že v této škole je dostatek učebnic a vyučovacích pomůcek, což rovněž není všude zcela běžné,
říká učitel školy. Nahlížím do třídy. Na rozdíl od většiny etiopských škol, kde se v jediné třídě běžně tísní 90 i více dětí, v modelové škole v Alabě jsou v jedné učebně pouhé 30 žáků. V lavicích sedí po dvou, každý má svoji vlastní učebnici.
Učebnic je nedostatek, ale u nás má každý žák svoji. Dostanou ji na začátku školního roku a když studium skončí, zase nám ji vrátí.
Vysvětluje mi později vedoucí školní knihovny. To, co se u nás může zdát jako naprostá samozřejmost, je tady v Africe nebývalý luxus.
V běžné škole je nedostatek učebnic. Ve třídě je tolik dětí, že nemají ani dostatek židlí. Nikdo z nich nemá šanci dostat se ke slovu. Žáci nemají možnost ověřit si své znalosti při rozhovoru s učitelem. Jen on je tím jediným aktivním článkem vyučování. Studenti pouze sedí, poslouchají a v nejlepším případě opakují po učiteli. Jejich studijní výsledky tomu potom odpovídají. Hodně jich propadá.
Říká první ředitel experimentální školy v Alabě Salamon, který dnes vede střední školu. Setkání s moderními vyučovacími metodami bylo pro něj doslova osudovým okamžikem.
Když jsem poprvé potkal odborníky z České republiky, byl jsem zcela ohromen. Mluvili o tom, jak by měl učitel přistupovat ke studentům, jak by mělo probíhat vyučování. Tato moderní vzdělávací metodologie byla zcela odlišná od toho, co jsem se naučil na univerzitě. Stejně tak od mých osobních zkušeností ze školy. Musím říct, že mě ovlivnila na celý život. Díky speciálním kurzům jsem měl možnost se s touto metodologií seznámit.
Říká Salamon a vysvětluje, jaké výhody nový přístup k vyučování přináší.
30 dětí ve třídě, to je ideální počet. Učitel může ke každému studentovi přistupovat individuálně. Může znát jeho potřeby a zájmy. Stejně tak může učitel pravidelně kontrolovat sešity. O každém studentovi se vedou záznamy a když někdo potřebuje pomoc, učitel mu pomůže. Žáci mají větší motivaci učit se a většinou jsou i úspěšní.
Na školním dvoře potkávám 11-letého žáka. Mohamed chodí do zdejší školy 4. rokem a jak říká, ve škole se mu líbí.
Moje nejoblíbenější předměty jsou matematika, amharština a angličtina. Vlastně všechny předměty se mi líbí. Chtěl bych být novinářem. Začal jsem psát do místních novin a píšu také pro náš studentský školní časopis.
Dnes už je experimentální škola, kterou před 4 lety jako svůj rozvojový projekt postavila a otevřela společnost Člověk v tísni součástí místní komunity. Na začátku ale k novému projektu přistupovali lidé s nedůvěrou.
Škola nese název experimentální. Lidé byli zvědaví, co se v ní bude dít, proč je tam tak málo dětí. Nedůvěra ale netrvala dlouho. Záhy byl zájem o studium v naší škole tak velký, že jsme mezi uchazeči museli vybírat dokonce losem. Stejně tak naši žáci, když přišli, byli plaší a ostýchaví. Bylo to pro ně něco zcela nového. Ze svých předchozích škol si přinesli zkušenost, že během vyučování je jediný aktivní hráč učitel. A teď jsme chtěli, aby i oni se sami aktivně zapojovali. Po čase ale ztratili ostych a úplně se rozzářili,
říká Salamon.
Lidé vědí, že tato škola je výjimečná. Mají velký zájem, aby jejich děti se do této školy dostali. Většina našich žáků má v dalším studiu velmi dobré výsledky. Každý učitel střední školy pozná, že student přichází od nás.
Experimentální škola v Alabě byl první rozvojový projekt společnosti Člověk v tísni v Etiopii. Do současnosti přibyly v zemi další 4 české školy. Proč v zemi, která se stále řadí mezi nejchudší na světě, vsadila společnost právě na vzdělání?
Vzdělávání je základ tady veškerého rozvoje, protože působí tady opravdu docela mnoho organizací v oblasti humanitární pomoci, která tady také opakovaně je potřeba. Lidé bývají bez vody, bez jídla a je potřeba vlastně jim okamžitě pomáhat. Ale tenhle ten stav vlastně v Etiopii je již 20, 30, 40 let. Myslíme si, že vzdělání je jednou z těch klíčových oblastí, protože vzdělaní lidé se umí lépe postarat sami o sebe, lépe se postarat o svoje životní prostředí a je to prostě ten klíč k tomu rozvoji.
Říká Ondřej Nádvorník, který projekty společnosti Člověk v tísni v Etiopii vede.
Teď jsme tady u vchodu do areálu. Po jedné straně vidíme kovodílnu a dřevodílnu, kde se odpoledne učí studenti. Tady před náma je jídelna spolu s kuchyní, takže v kuchyni opět jako odpoledne funguje jako místo pro trénink studentů v přípravě jídla. Pak tam na druhé straně tam máme 4 třídy, kde probíhá dopoledne výuka. Tady máme budovu kanceláří. Na jedné straně, kde je ředitelna, sídlo Shiny Day, tady místní nevládní organizace, a pak je tady v té levé části, tak tam je šicí dílna, to je zase jako další možnost, co si studenti můžou vybrat, kde získávají ten trénink v praktických dovednostech. Všichni studenti jsou ať už zcela sirotci nebo polosirotci tady z okolí, a vlastně ti nejvíce ohrožení v té jako, velice obtížné ekonomické a sociální situace, těm tady poskytujeme právě i ubytování a jídlo. Ti, co jsou, jako mají někoho, kdo se o ně stará, nebo kdo je schopen živit, tak ty sem dochází jenom jako na denní studium.
Kolik těch studentů tady v tuto chvíli třeba je?
Tak v tuto chvíli tady právě té plné péče využívá 30 studentů, nebo trochu před 32, a studentů jako obecně dohromady je tady 200.
Jak třeba jsou vybíráni ty studenti ve spolupráci s místními úřady, s tou komunitou, nebo jak se vybírají?
Dojde k tomu, že se zaregistrují jakoby všichni zájemci, a pak je pomocí tady místních sociálních pracovníků vyhodnocovaná jejich ekonomická situace těch rodin, případně vzdálených rodin třeba, která se o ně stará. Takže opravdu jsou sociální pracovníci, kteří potom jdou do komunity a kontrolují vlastně, jestli ty informace, které byly vlastně poskytnuty, tak jestli jsou tak ve skutečnosti. I sociální pracovníci tady Shiny Day, což je místní nevládní organizace, která vlastně tady zajišťuje odpolední tréninky pro ty studenty právě v těch praktických dovednostech, jak jsem říkala, šicí dílna, dřevodílna, kovodílna, kuchyň. To je ta jejich volba, a pak právě poskytuje i tady ty sociální pracovníky, kteří jsou v každodenním kontaktu se studenty.
To znamená, že vlastně poskytuje tato škola nejen tedy vzdělání, ale i nějaké ty praktické dovednosti, to znamená nějaký start do života praktického, je to tak?
Přesně tak, je to vlastně, vzniklo to za předpokladu, že tyto studenti, kteří jsou takhle znevýhodnění, tak mají vlastně poměrně malou šanci na trhu práce. Oni tady teda vlastně, tady je to střední škola, kde je 9. a 10. ročník, a potom i přesto, že mají tady to vzdělání, tak pro ně může být těžké jakoby uplatnění na trhu práce, protože většinou, když někdo ukončí 9. a 10. ročník, potom pokračuje ve studiu. Ale pro ně, poněvadž jako nemají žádnou podporu vlastně ze strany rodiny, tak je možné, že vlastně budou muset pracovat, tak proto je dobré, že tady získávají nějaké praktické dovednosti, aby se mohli něčím rovnou živit v případě, že prostě nikdo na studiích nepodpoří, což je velice pravděpodobné.
Říká Zuzana Pernicová ze společnosti Člověk v tísni. Avasa Boarding School je střední odborné učiliště s internátem, které vyrostlo v rámci rozvojové pomoci Českého ministerstva školství. Etiopské děti tady studují a také bydlí 5 dní v týdnu. Na víkend se vracejí ke svým příbuzným nebo pečovatelům. Jsou to totiž sirotci, jejichž rodiče zemřeli většinou na následky AIDS.
This is accommodation site. This is a boarding place for students.
Tady jsme v pokoji naší ubytovny. Tady studenti bydlí, v každém pokoji 8 chlapců. Máme zde 140 žáků, všichni jsou to sirotci, děti z okraje společnosti. Kritéria pro přijetí jsou velmi přísná.
Vysvětluje Skener, projektový manažer nadace Shiny Day Social Services Association, která dnes školu provozuje a podle které se jí neřekne jinak než Shiny Day. Žáci zde nejen studují, ale získávají i praktické dovednosti pro život. Hned za ubytovnou proto najdeme záhonky, na kterých 16-letí kluci pěstují zeleninu, rajčata a květák.
Zeleninu prodají a peníze si uloží, aby měli základ do budoucnosti, až naši školu opustí.
Říká Skener. V dílnách se zase žáci seznamují i s praktickým řemeslem. Mohou si vybrat práci s kovem a dřevem, šicí dílny nebo kuchyni. Navíc každý se může naučit zacházet s počítačem. V dílnách pracují studenti ve svém volném čase. Jednak si vydělají nějaké peníze, ale hlavně získají praktické dovednosti. Když neuspějí na akademické dráze, mají ještě další šanci, jak se uživit.
V dílnách pracují ve volném čase, vydělají si nějaké peníze, ale hlavně praktické dovednosti jsou velmi důležité, když děti neuspějí na akademické dráze, mají ještě další šanci. Takřka 70% našich absolventů je úspěšných. Co to znamená? Ze všech středních škol máme letos nejlepší výsledky. 40 studentů začalo studovat vysokou školu a zhruba stejný počet se na ní připravuje. Ještě se nestalo, že by nějaký náš absolvent selhal a stal se závislý na příjmech rodiny.
Doplňuje Skener. Jedním z absolventů školy je i Čuču. Má 19 a internátní školu v Abase ukončil před 2 lety. Stejně jako většina jeho spolužáků a další milion etiopských dětí, i on přišel o rodiče vinou AIDS.
Nemám ani matku, ani otce. Zemřeli, když jsem byl ještě dítě. Nepamatuji si ani jejich tvář. Vyrůstal jsem s dědečkem.
Říká Čuču. Podle Úřadu pro prevenci a kontrolu HIV a AIDS bylo v roce 2003 jen v etiopském regionu Jižních národů, jehož je Avasa hlavním městem, kolem 920 tisíc sirotků a pandemie AIDS byla jako příčina smrti rodičů uvedena u 70 tisíc dětí. V roce 2010 kvůli tomuto onemocnění osiří na 150 tisíc dětí v oblasti. Co je čeká? Bez rodinného zázemí není dostatek jídla, není kde bydlet. Stěží se dostanou do školy a mnozí budou možná nuceni postavit se do čela domácnosti a starat se o své sourozence. AIDS je přitom v Etiopii stále tabu. Sirotci jsou tedy vytlačováni na okraj společnosti.
Škola Shiny Day mi pomohla v mém budoucím životě. Naučila mě postarat se o sebe, vydělat si na sebe, umím třeba upéct chléb, ale umím ho i prodat. To je velký vklad do života.
Říká Čuču. Jeho ambice jsou ale mnohem větší. Studuje na vysoké škole a spolu s dalšími absolventy Shiny Day založil vlastní neziskovou organizaci, která pomáhá sirotkům, jako je on sám. Počet těch, kterým pravidelně pomáhají, se vyšplhal na 330, mezi nimi je 52 dětí. Čuču a jeho kolegové pravidelně navštěvují jejich domovy, rozdělují příspěvky na živobytí a na stravu, 10 kg mouky a 2 litry oleje měsíčně.
K této práci mě inspirovala společnost Člověk v tísni. Přišli sem, dali nám vzdělání a starali se o nás. Nastartovali náš život a tak jsem si řekl, to přece může pomoci mé zemi, mé společnosti. Když jsme skončili školu, říkal jsem si, co dál. Spojili jsme se a začali pracovat. Sirotci pomáhají sirotkům. Začali jsme jako klub, později jsme začali dávat dohromady peníze z různých fondů a dnes spolupracujeme už i s místními úřady.
Dodává Čuču. Za okamžik se k rozvojovým projektům v Etiopii ještě vrátíme. Přijíždíme do centra Avasy. Bez ladu a skladu zde v posledních letech vyrostly stovky domů a obydlí těch nejchudších. Většinou jsou to příslušníci muslimské komunity. Plechové ohrady skrývají jednoduché domky o jedné místnosti, ve které žijí rodiny společně s hospodářskými zvířaty. Když ulicí vedoucí napříč touto městskou čtvrtí projede automobil, zvedne se doslova oblak prachu. Na nároží vedle maličkého krámku vyrůstá dům, který už teď ční nad okolní budovy. Před ním právě několik mužů skládá z nákladního auta plechy a ocelové nosníky.
Lidé, které vidíte na stavbě, jsou ze zdejší komunity.
Říká Bizu a po lešení stoupáme do patra.
Přízemí otevřeném do ulice budou obchody. Tady v patře budou kanceláře a komunitní centrum. Je to takový integrovaný dům. Hlavně jde o to, abychom zjistili, zda jsou lidé vůbec schopni dům postavit. Zatím to docela jde. Za týden práce jsme v prvním patře. Chceme z těchto lidí vytvořit malé stavební družstvo. Na začátku jim můžeme půjčit i nějaké peníze a pomůžeme jim i se smlouvami.
Vysvětluje Bizu, který v Avase pracuje pro holandskou nadaci Intervolve. I to je jedna z forem rozvojové pomoci, dát lidem šanci postavit se na vlastní nohy, tak aby vykročili z nekonečného kruhu chudoby a závislosti na cizí pomoci. Budoucí stavební družstvo si klade i jiné cíle. Záměrně zaměstnává i ženy, aby se, jak říká Bizu, rozbila stará tabu a předsudky.
Lidé, které vidíte na stavbě, jsou ze zdejší komunity.
Chtěla bych jít příkladem ostatním ženám, ukázat, že je možné dokázat totéž, co muži, a také si něco vydělat na živobytí.
Říká Tadeleč. Ptám se, jestli věří, že další ženy ji budou následovat.
Určitě, vidím moji práci a vím, že už teď jsou mnohé ochotny se také zapojit do práce.
A jaké je dnešní postavení ženy v etiopské společnosti?
Ženy chodí dvakrát týdně na trh a jinak sedí doma a starají se o domácnost,
říká Tadeleč. Dům v centru Avasy roste opravdu rychle. Velké tvárnice skládají na sebe bez použití pojidla. Ostatně i samotný stavební materiál je revoluční. Cihly jsou vyrobeny z hlíny a nakonec i jejich výroba směřuje k rozvoji drobného podnikání. Firma, kterou vybrali, vyrábí cihly a dává práci a obživu dalším lidem.
Tato drůbežárna je zatím v provizorní budově. Musíme si obstarat vlastní pozemek.
Vysvětluje omluvně Bizu Belačev.
Projekt je zacílen na lidi ze stejné komunity, jak my pomáháme se stavebními dovednostmi. Zájemci dostanou drůbež a z prodeje vajec zaplatí 65% družstvu, zbytek si mohou ponechat.
Doplňuje Bizu. Komunita, které pomáhá holandská Intervolve, čítá 67 rodin, což může být celkem až 500 lidí. Část z nich se učí stavět domy, část chová slepice a další část se stala producenty mléka.
Tady jsme na místě, kde jsou ustájeny krávy lidí, kterým pomáháme. Abychom mohli začít s touto aktivitou, dostali jsme pozemky od města a samotná komunita, kterou tvoří 25 rodin, si postavila budovu. Krávy, které se zde tradičně chovají, dávají asi litr 2 mléka. Tyto krávy nadojí až 10 až 15 litrů mléka podle velikosti. Litr mléka se teď prodává za 3 biry, to je asi 6 korun. A pro tyto nejchudší je to slušný přivýdělek. Jejich příjem byl dříve 40 až 60 birů, tedy asi 80 až 120 korun. A z těchto peněz žila mnohdy 7 i 10 člená rodina celý měsíc.
V učebně patrové budovy sedí v lavicích skupina studentů. Tentokrát ale nejde o žáky základních škol, ale naopak o učitele.
Je to centrum pro moderní vyučovací metody, tak se jmenuje, a je to vlastně centrum, ve kterém jsme začali poskytovat další vzdělávání učitelů. Cílovou skupinou jsou učitelé, už kteří jako vlastně získali ten iniciační trénink a teď už pracují jako učitelé, tak vlastně další zvedání jejich kvalifikace a hlavně zvyšování kvality toho vzdělávání, který poskytují dětem.
Jaká ta kvalita vyučování je obecně na těch zdejších školách?
Tak kvalita vyučování je především poznamenaná tím přístupem, který vlastně v jehož centru vždycky dominantním je učitel ve třídě a žáci jsou tady od toho, aby ho poslouchali a opakovali vlastně po něm odpovídají na jeho otázky. Co my se snažíme je tak, aby prostě žáci byli aktivně zapojováni. Výhodou toho samozřejmě je to, že potom všechny poznatky, které jsou naučení tady tím jako interaktivním způsobem, tak jsou mnohem více prakticky zaměřené, děti je umí aplikovat a je to daleko trvanlivější znalost.
Říká Zuzana Pernicová ze společnosti Člověk v tísni. Mezitím, co mi vysvětluje principy vzdělávání učitelů, pedagogové se přesunuli ke stolkům a ze čtvrtky bílého papíru vystříhují a slepují krychly. Nejde o hodinu geometrie, ale o demonstraci logického a kreativního myšlení. Na každou ze stěn kostky mají totiž napsat jeden z aspektů probírané látky. Oblíbeným tématem je etiopský národní nápoj káva. Napište, jakou má barvu, co si s ní spojujete, jak je důležitá pro vás osobně a pro etiopskou ekonomiku. 6 stěn krychle, 6 pohledů. Mnozí učitelé se pravda zpočátku tváří rozpačitě.
Většinou učitelé vědí, že existují nějaké aktivní učební metody, ale nikdy se s nimi v praxi nesetkali. Teď je naučíme, jak pracovat se skupinou, jak žáky aktivně zapojit. Většinou jsou nadšení.
Říká lektorka Azid, která dříve pracovala jako učitelka v experimentální škole v Alabě. Její kolega Petrus k tomu dodává.
Tyto dovednosti mohou pomoci i v běžném životě. Jedna z aktivit je komunitní diskuzní kroužek. To je metoda, kterou používáme jako hru. Učitelé mohou tyto metody používat při řešení problémů ve třídě. Udělejme si seznam a přehled sporných bodů, stanovme ten největší problém a pojmenujme ho. Jen tak ho můžeme vyřešit.
Je to fantastické. Myslím, že se to mým žákům bude líbit. Něco podobného jsem dříve neznala, ale je to skvělé.
Nešetří chválou Tataku, asi 40-letá učitelka. Během 2 roků existence Centra pro moderní vyučovací metody prošlo kurzy 1200 učitelů. Ve srovnání s celkovým počtem pedagogů v Etiopii i samotném regionu jižních národů je to číslo nevelké. Vzdělávání ale nekončí a tato škola pro učitele je v celé Etiopii zcela výjimečná.
I had some background knowledge from there.
Měl jsem určité znalosti z univerzity, ale když jsem se seznámil s experty z Člověka v tísni, dostal jsem příležitost rozšířit si ještě své vědomosti o moderních učebních metodách. Jaké výhody přinášejí? Celé nové generaci dětí mohou pomoci stát se aktivními a přemýšlivými. V našich školách jsou žáci pasivní, nejsou zvyklí řešit problémy. Zvykněme si na to, že studenti sami mohou něco tvořit, do výuky přenášet své zkušenosti z rodiny, z běžného života. Ve školách platí odedávna pravidlo, že učitel je jediný nositel vědění, jen on je předává studentům, ale to není správné.
Říká Petrus. Vzděláním jsme naši reportáž o rozvojových projektech v Etiopii začali a vzděláváním jsme ji i zakončili. Právě vzdělání je totiž jedním z 8 konkrétních cílů rozvojového programu OSN UNDP. Vedle odstranění extrémní chudoby a hladu, omezení dětské úmrtnosti a boji proti AIDS je zpřístupnění vzdělání pro všechny děti jedním z 8 hlavních rozvojových cílů tisíciletí. Dál posloucháte pořad Třetí svět a ještě jednou bude řeč o rozvojových projektech v Etiopii. V Abase jsem o nich mluvil s vedoucím mise společnosti Člověk v tísni Ondřejem Nádvorníkem a nejprve jsem se jej zeptal, proč padla volba právě na region jižních národů.
Tak jeden z důvodů je, že vlastně v regionu jižních národů je jedna z největších populačních hustot, to znamená, je tady nejhustší populace Etiopii. I proto byla vlastně vybrána tahle oblast, že je důležité v ní působit. A pro nás bylo nejdůležitější právě sem přinášet víc možností toho, aby děti dostávaly vzdělání, protože právě tady v tom regionu jižních národů je velký počet dětí, které nemohou chodit do školy, protože škola je příliš vzdálená, nedošly by tam za půl dne. Proto vlastně ta volba padla původně na Alabu, což je okres zde asi 100 kilometrů na jih od Avasy. Tam jsme začínali pracovat a vlastně naše aktivity se rozšiřovaly ještě do dalších okresů a tady Avasa je pro nás takový dobrý výchozí bod, odkud můžeme dobře dosáhnout na všechny ty naše projekty.
Proč Člověk v tísni volil právě to vzdělávání?
Působí tady opravdu docela mnoho organizací v oblasti humanitární pomoci, která tady také opakovaně je potřeba, protože například díky opakujícímu se suchu, které právě v této době je velmi akutní, lidé bývají bez vody, bez jídla a je potřeba vlastně jim okamžitě pomáhat. Ale tenhle ten stav vlastně v Etiopii je již 20, 30, 40 let. Ta humanitární pomoc sama o sobě ho nezmění, proto my chceme dělat tu dlouhodobou práci, která je taky velmi potřeba a myslíme si, že vzdělání je jednou z těch klíčových oblastí.
Jak vlastně reagují ti místní lidé? Nakolik je to obtížné etablovat se v tom místním prostředí, když přijde nevládní organizace od někud z České republiky, vzdálené země, o které možná nikdo nemá ani ponětí, že existuje a přijde, řekne, my tady postavíme školu. Jak to dlouho trvá od toho okamžiku, kdy s tím nápadem přijdete, kdy se zrodí ten nápad do okamžiku, než ta škola je opravdu postavená a co je na té cestě od toho nápadu k té samotné realizaci?
Nebylo to na začátku určitě jednoduché, když někdo takhle přijde cizí zvenku a řekne, tak já tady postavím školu, tak se na ní dívají trochu nedůvěřivě, ale myslím, že nám se povedlo před těmi 4 lety přesvědčit místní úřadu, protože první projekty, které tady byly, což byla experimentální škola v Alabě a vodní vrt v Alabě, byly postaveny zhruba za rok, škola stála, začalo se v ní učit, byly vytrénovaní učitelé a to byl vlastně první moment, kdy jsme tady získali takový respekt.
Zmínili jsme školu v Alabě, což vlastně byl ten první projekt. Je to škola experimentální. Když jsem tam hovořil jak s učiteli, tak s těmi žáky současnými i bývalými, tak vlastně ta škola v Alabě jakoby staví ten současný systém etiopského školství na hlavu. Jak na to reagovali i místní úřady nebo ti učitelé, které jste oslovovali, aby šli do té vaší školy pracovat, to znamená pracovat tak, jak předtím nebyli nikdy zvyklí, naslouchat těm studentům, diskutovat s nimi a ne jim jenom mentorovat nějaké poučky od tabule.
To, jak se ta škola jmenuje, byl to pro ně experiment a sledovali to, co se vlastně stane. Vlastně na začátku to bylo zahájeno dlouhodobým tréninkem učitelů v moderních vyučovacích metodách. Na to vlastně přijeli z Čech dva učitelští matadoři, jeden ředitel takové malé školy a jedna vzdělávací expertka. A školili je několik měsíců a vlastně i sami zkoušeli, co vlastně tady v tom etiopském prostředí může fungovat, co naopak vůbec je tady nepřijatelné nebo se sem nehodí. A tihleti učitelé pak začali učit v té experimentální škole úplně jiným způsobem, než na který tady byli děti i jejich rodiče i učitelé zvyklí, a začali pracovat ve skupinách. Rodičům všechny tyto věci na začátku byly vysvětlovány a zřejmě jim byly vysvětleny dobře, protože na začátku, když vlastně nastala registrace studentů, tak byl obrovský nával do téhle školy, protože už rodiče tušili, že bude něčím výjimečná a snad i lepší než ty ostatní. A vlastně začala výuka a po roce dvou už se to v místních komunitách potvrdilo. Jasně hovořili vlastně výsledky těch dětí při závěrečných zkouškách, které vlastně ta škola měla daleko lepší výsledky než všechny ostatní. Takže i vlastně na školském úřadu alapském si toho začali všímat a v současné době se vlastně už tato metodologie rozšiřuje na další školy. Ti učitelé, kteří byli předtím vyškoleni českými experty a kteří učili těmi moderními učovacími metodami, tak v současné době zase to předávají dál a školí další učitelé i z venkovských škol a začíná se to jako samovolně šířit dál, a to právě z toho důvodu, že ty výsledky a i vlastně ty děti sami, je to na nich vidět, jo? Že jsou to děti s úplně jiným přístupem, když pak přijdu na střední školu, tak jsou okamžitě poznat, učitel ví, že aha, vy jste z labské experimentální školy, protože ty děti se sami přihlásí a řeknou, co si myslí, mají vlastní názor. Může to být i šok samozřejmě pro ty středoškolské učitele, ale vlastně my si myslíme, že to je ten směr, kterým bychom chtěli jít a kterým si myslíme, že i třeba alapská komunita by se mohla vyvíjet, a jsme rádi, že to přijímá.
Říká Ondřej Nárborník, který vede misi společnosti Člověk v tísni v Etiopii. Na závěr třetího světa ještě krátká hudební pozvánka. Mali patří v hudebním světě k pojmům, které není třeba dlouze vysvětlovat. Často se říká, že zde žije vůbec nejmuzikálnější národ na světě. Právě odsud pocházel jeden z nejslavnějších hudebníků afrického kontinentu, Ali Farka Touré, který propojil tradiční malijskou hudbu s jejím severoamerickým příbuzným, tedy s blues. Čeští příznivci tzv. World Music teď mají možnost vidět dalšího úspěšného hudebníka z muzikální západoafrické země, kytaristu Habíba Kojtého. Před jeho středečním pražským koncertem s ním mluvila Lenka Kabrhelová.
Habib Kojté patří k nové generaci hudebníků, kteří proslavili Mali v zahraničí v 90. letech. Nejmuzikálnější západoafrická země měla v tu dobu na pomyslné hudební mapě už jasné a nepřehlédnutelné místo. Habib Kojté vybarvil svým novátorským přístupem kontury ještě jasněji. Tradiční malijskou hudbu zkombinoval se západním rokem, což mu vyneslo popularitu jak doma, tak v zámoří.
Ovlivnilo mě hodně věcí. Moje rodina a tradice v Mali je kolem vás muzika všude od malička. Zároveň jsem ale byl otevřený hudbě ze zahraničí. Moji starší bratři toho hodně věděli o roku. Poslouchal jsem klasickou rockovou hudbu 70. a 80. let. Postupně jsem si začal zpívat písničky Jimiho Hendrixe nebo Stevieho Wandera a hrát je na kytaru. No a postupně jsem zapojil vlastní invenci a zkombinoval obojí, tradici i západní hudbu.
40. Kojté patří podle časopisu Rolling Stone v současnosti k vůbec nejlepším kytaristům světa. Jak říká, hrát se naučil sám od sebe. Jednoduše jen sledoval, jak ovládají nástroje jeho rodiče, profesionální afričtí hudebníci a vypravěči, takzvaní griot. Zbytek dopiloval na hudební škole v Bamaku.
I never decided to become musician.
Nikdy jsem se nerozhodoval, že budu muzikantem. Přišlo to samo a úplně přirozeně. Můj dědeček, tatínek, maminka, všichni byli muzikanti. Moji starší bratři jsou hudebníci. Kytara a hudba patřily odjakživa k naší domácnosti. Vyrostl jsem s nimi.
Říká muzikant rozkročený mezi dva hudební světy, které, byť to někomu může připadat jako kliše, se ve své tvorbě snaží spojovat. Kromě jiného už tím, že v ní mluví k početnému publiku. Zpívá hned pěti různými malijskými jazyky. Dalšími několika evropskými mluví.
Snažím se propojovat mikrokultury, které vedle sebe v Mali žijí. Mluví se u nás mnoha jazyky, ke každému se pojí vlastní kultura a někdy mezi nimi jsou skutečně zdi, které lidi rozdělují. Snažím se proto přesazovat muziku z jednoho kulturního prostoru do druhého. Chci, aby lidé věděli, že to jde a přemýšleli o tom.
Dodává Habib Kojte, kterého, pokud jste nestihli středeční pražský koncert, můžete znovu vidět společně i s jeho skupinou Bamada na červencovém festivalu Colors of Ostrava.
A to byl poslední příspěvek z třetího světa. Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu vám přeje Jaromír Marek.